Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorimo o predstavi na Pragu u Novom Pazaru, o predstavi Sveta Prada u Beogradu i Sterinom pozorju u Novom Sadu. Naime, u regionalnom pozorištu u Novom Sadu, u Novom Pazaru, evo, Stevane kako me vuče u Novi Sad zbog
nešto
Sterinog
novo,
pozorja,
da,
u Novom Pazaru, je u utorak 24. maja premijerno izvedena predstava na Pragu turskog pisca Hasana Erkeka u vašoj režiji. Stevan Bodroža je tu sa nama. Po njegovim rečima, komad na Pragu je dramska balada o ljudima koji su se zaglavili na nekoj od usputnih stanica života. Ne mogu da se vrate tamo dakle su pošli, a nikada neće stići tamo gde su se uputili. Posle ćemo, Stevane, o tome, samo da najavim šta ćemo još čuti u današnjoj emisiji. U Bitev teatru u Beogradu će 29. maja premijerno biti izvedena predstava Sveta Prada, koja se, kako je najavljeno iz ovog pozorišta, kroz priču o modnoj industriji bavi fenomenom tržišta i savremenog kapitalizma, uz fokus na procese proizvodnje i konzumacije, a kroz sudbine ljudi, neravnopravnih statusa i mogućnosti. Autor i producent projekta, glumac Vladimir Aleksić, je naručio tekstove na određene teme od Maje Pelević, Tamare Antonijević, Olge Dimitrijević, Vedrane Klepice i Dimitrija Kokanova, koji su potom obrađeni za izvođenje po konceptu rediteljke Sanje Mitrović, koja će doći nešto kasnije ovde kod nas, pravo sa probe. A kao što ste čuli, večeras u Novom Sadu 67. Sterino pozorje, koje će trajati do 3. juna pod sloganom Vreme te skobe. Čućemo direktora Sterinog pozorja, Miroslava Mikija Radonjića. Stevane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je bilo u Novom Pazaru?
Po Novom Pazaru je bilo jako lepo, nekako, to nije moja prva saradnja sa njima. Ja sam pre 2 godine radio isto turski tekst jednog drugog pisca, Tunđera Đuđenolu, a taj tekst se zvao Lavina. A sada opet se vraćam toj dramaturgiji, nekako smo se dogovorili, ja i Satko Mujezinović, direktor Novopazarskog pozorišta, da je zanimljivo da tu dramaturgiju i tu dramsku kulturu nedovoljno poznatu kod nas, baš u Novom Pazaru, mesto da se susreću kulture, nacije, konfesije, nekako dovedemo pred publiku i Novopazarsku, a nadam se kasnije i širom Srbije. Turska savremena dramaturgija je jako bogata, mi nismo svesni toga. To je prosto zakon velikih brojeva, to je velika nacija, velika publika koja konzumira te sadržaje i mnogo kvalitetnih dramskih pisaca i do nas je Hasan Erkek došao zahvaljujući velikom prevodilačkom daru divne Elmire Suljević, koja je jako cenim prevodioca. Mislim da mi ne pričamo dovoljno tim ljudima koji prave mostove među kulturama. Bez toga što je ona uradila, što je naprosto znala taj jezik toliko dobro da može da prevede ovaj tekst, mi ne bismo imali taj tekst pred sobom. I eto, tako je nastao jedan interesantan, ja mislim, i kvalitetan produkt.
A da kažemo nešto o piscu koji nam je manje poznat. Evo, ja sam pročitala
meni je drago da si ti pročitala dramu i baš nekako ti utisci koje si mi rekla, evo, pre početka emisije su vrlo tačni nekako. Mislim da ćeš ih i videti kad ih pogledaš predstavu, da ćeš se uveriti da smo da smo preneli duh tog teksta na scenu. Hasan Erkek je naš savremenik, Ja sam ga upoznao preko Facebooka, gde drugde, naravno sad pred kraj rada, smo se pofrendovali, jel tako? Jedan divan čovjek nije mogao da dođe na premijeru, iako je planirao, zato što trenutno, sad, trenutno radi nešto u Parizu, ali je rekao da će pogledati predstavu, i tako jedan vrlo, vrlo prominentan dramski pisac turski u ovom trenutku. Ovaj tekst je deo jedne trilogije, moram priznati da nisam pročitao druga dva dela te trilogije, i ovaj tekst, eto, je mene posebno dirnuo, a znam na sličan način na koji je i tebe.
Da, jeste, moram da kažem. Ja sam namerno citirala ovu vašu reč, dramska balada o ljudima koji su se zaglavili na nekoj od usputnih stanica života. Koliko je takvih ljudi, jako mnogo. Međutim, u centru ovog komada je jedna porodica koja napušta svoje selo i odlazi u grad, dok je u selu, to je tako poetično napisano, oni gledaju svetla Velegrada, sanjajući neki bolji, drugačiji život, međutim, nažalost, dolaskom u grad, snovi, kao što to obično biva, pogotovo danas, čini mi se, vi me ispravite ako grešim, se potpuno drugačije ostvaruju, odnosno ne ostvaruju.
Sve je potpuno tačno rečeno. Hasan Erkić je kao neki turski srodnik Tennessee Williamsa ili možda čak i Čehova, s tim što je ta socijalna dimenzija baš posebno naglašena kod njega, te reference na savremeno tursko društvo i u stvari sudbina ljudi koji iz jedne neprivilegovane pozicije, iz jedne pozicije gde imaju strašno malo i nalaze se na selu, ali ipak su svoji na svome i znaju šta im pripada i znaju čemu oni pripadaju, kreću u jednu avanturu, pokušaj da nađu bolji život u gradu, znači nisu oni otišli ne znam gde, na drugu hemisferu, drugu zemlju, otišli su samo jedan grad srednje veličine u Turskoj. I tu su se susreli sa toliko poteškoća i problema da se potpuno ta srž te porodice slomila i desio se čitav niz tragedija koje su vrlo ozbiljne. I na neki način sama ta priča o tome da ne proceniš dobro u kakvu se avanturu upuštaš, da kreneš za svojim snom, može biti nešto što može imati tragičan ishod u savremenom svetu. Najčešće nam kažu verujte u svoje snove, sledite svoje snove, ali kad se nalazite na određenom određenoj lestvici te društvene hijerarhije, te društvene piramide, određeni neki snovi nisu baš tako dostižni. I o tom žalu tih na neki način neprivilegovanih ili možda čak na neki način i poniženih piše Hasan Erkić. I posebno tragično je to što postoji jedan otac koji je taj pater familias i koji je najveći sanjar te porodice i njega stalno jedna supruga koriguje i govori mu nema ništa od toga što ti želiš, ali on veruje u svoj san i pravi pogrešne poteze, ne može da se navikne na mentalitet ljudi u gradu. Njihova ćerka upoznaje drugaricu koja na nju ima loš uticaj, koja joj prikazuje određene stvari kao mnogo pristupačnijima nego što one zapravo jesu. I prosto interakcija te porodice sa gradom je jako teška i na kraju jako tragična. Mislim da imamo puno takvih sudbina oko nas, imamo takve sudbine u našim sopstvenim porodicama. Ja sam neki način, moji roditelji su došli sa sela u grad, još 70, krajem 70-ih, i razmišljao sam, čitajući ove komedije, radeći ove tekst, koliko njima mora da je bilo teško, koliko je to stvarno jedna promena civilizacijska, promena habitusa, promena okruženja. Ne menjaš ti samo polja za ulice, ti menjaš prosto jedan određeni način mišljenja o životu sa nekim drugim. I to mi je posebno dirljivo. Mislim da je u naše društvo, baš u srpsko društvo i nekadašnje jugoslovensko društvo, utkan taj šok prelaska sa sela u grad. Mi smo stvarno imali jednu veliku istorijsku migraciju sa sela u grad, koja je
nepotrebno, u stvari,
istoričari na u njoj imaju razna mišljenja, lome se koplja, da li je to bilo dobro, da li nije bilo dobro. Ja bih rekao da je možda tako nešto na neki način neminovno, ali pitanje je koliko se ljudske autentičnosti i proste ljudske sreće izgubi u tim migracijama. Nekako čovjeku nije baš lako ni biljku kad presadite iz mesta u mesto može da se osuši, ne mora da znači da će uspeti.
Da, ali mnogi su ostali nesrećni prelaskom iz sela u grad, kao tako što je u ovoj drami generacijski imamo upravo tu priču gde su baka i deka nesrećni jer su krenuli sa decom, odnosno za decom u grad.
Ali su negde imali snage da kažu ne i da se vrate. Nekako su ta baka i deka ispali najhrabriji i najbuntovniji sprem tog očevog autoriteta, autoriteta sina jednog od njih dvoje, da mora da se bude u gradu.
Možda i neka poruka u stvari.
Tako je.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, nastavljamo razgovor sa rediteljem Stevanom Bodružom, a pričamo o predstavi Na pragu, koja je premijerno izvedena u utorak 24. maja u regionalnom pozorištu u Novom Pazaru. Reč je o tekstu turskog pisca Hasana Erkeka u Stevanovoj režiji. Pričali smo o toj nekoj sličnosti. Moram da kažem da ovaj komad je univerzalan komad jer se prepoznaje, malo pre smo se dotakli toga, ali moram ovo da naglasim. Da ne znate da je to napisao Hasan Erkek, turski pisac, vi biste pomislili da je to naš komad odavde.
Da. Mislim, često upravo na osnovu te univerzalnosti i referentnosti i na naš kontekst biramo dramaturgije iz tih, dramske tekstove iz tih najzgled od nas udaljenih dramaturgija. Jeste, vrlo je blizak iskustvu našeg prostora. U prethodnom segmentu smo rekli pričali o tim migracijama iz sela u grad i ovo je porodica koja upravo pokušava da sprovede tu migraciju na pogrešne načine, nedovoljno pripremljena, nedovoljno spremna za ono što ih čeka u gradu, za ljude koji su od njih drugačiji po mentalitetu, po sistemu vrednosti. I mi gledamo stvarno u komadu Hasana Erkeka jednu onako vivisekciju prosto, posrtaja, zabluda, iskušenja s kojima se ova porodica nosi. I ja moram da kažem da su glumci regionalnog pozorišta Novi Pazar stvarno herojski izneli taj komad, te složene likove koje Hasan Erkek napisao, telotvorio u tom komadu. I stvarno smo divno i posvećeno radili. Mi smo radili po 7 sati dnevno. Imali smo duple probe. Još je bio i Ramazan, da, mjesec Ramazana u velikom delu našeg procesa, tako da nam je ta večernja proba počinjala tek u 10 uveče i to je bilo jedno posebno iskustvo. Tako da smo imali u tom pozorištu jednu zaštićenost koju ja volim da imam kada radim. I eto, stvarno, ono, hvala tim dragim ljudima što su sa mnom krenuli na tu avanturu.
Moram da kažem da sam pročitala i prvu kritiku, ako tako mogu da kažem, predstave Enes Halilović je napisao. I on je dao jedan naslov, kaže, tragika jedne sobe u kojoj svako traži sebe.
Da.
Potraga za sobom. Međutim, on je rekao još nešto, citirao je jedan stih, kaže, kuda siromašni prođu, a ovdje je to jako bitno. Onda ni korov ne raste. Mi često govorimo, Stevane, o ljudima koji žive loše, o toj nekoj, ne znam kako bih danas to nazvala, radničkoj klasi. Klasi koja se snalazi na ovaj ili onaj način radeći razne poslove. Govorimo, a u stvari suštinski nemamo pravu empatiju, kako bi to danas rekli, odnosno se osjećanje na pravi način prema ljudima koji su u teškom položaju.
To je, kako bih rekao, jedna, ja bih rekao, možda i misija ovog pozorišta u kojem sam radio, regionalno pozorište Novi Pazar. Oni su pre godinu dana, znate, radili tu veliku značajnu predstavu Ako dugo gledaš u ponor, u režiji Zlatka Pakovića, dobili za to silne nagrade. To je također predstava upravo o, baš o tom najnižem staležu, između ostalo tom najnižem staležu novopazarskom i sa kakvim poniženjima, sa kakvim iskušenjima se ti ljudi sreću. Onda, pre nego što će početi korona, ja sam radio predstavu Lavina, to sam već pomenuo, koja se također smeštena u jedno selo gde ljudi imaju neki zavet ćutanja, sada ne pričam previše o toj predstavi, ali eto, u tom pozorištu postoji jedna stvarno hvale vredna težnja da se o tim poniženim ljudima progovori na jedan univerzalan način, ne dnevno politički, ne pamfletski, nego jedan upravo univerzalni koji bi mogao da dotakne srca i podigne svest. Meni je, moram da priznam, najveći kompliment bio kada mi je jedan od glumaca, Rifat Rifatović, ispričao utiske svojih prijatelja koji su došli da gledaju predstavu možda na predpremijeru i koji su baš ta neka radnička klasa, ljudi koji se bave sklapanjem kuhinja, ljudi koji se bave tako nekim strašno običnim poslovima, svakako običnim od ovih koji radimo mi. I oni su o tim likovima govorili, oni uopšte nisu govorili, jao kako je ova glumica dobro odigrala taj lik. Oni su govorili o tim likovima, bože kako je ona grozna ili kako je on ovakav ili onakav. Tako da stepen njihovog povezivanja i empatije s tim likovima je bio vrlo visok, što znači da nešto jesmo postigli time. E sad, da li teatar, to je večno pitanje, može stvarno da pomogne onima o kojima govori? Ne znam, ja volim da verujem da podizanje svesti pomaže. Ja volim da verujem da osvetljavanje određenih sudbina koje nam možda nisu dovoljno poznate pomaže da budemo bolji ljudi zato što nećemo nekog gledati sa visine. I nećemo misliti da smo bolji od nekoga, nego ćemo pre toga razmisliti da li smo možda u samom startu, u samom početku našeg života nečim bili privilegovani.
Da, a ono što je isto interesantno, moram, to je moj utisak čitajući ovaj komad, jeste da to su moralna pitanja koja ova predstava, odnosno komad pokreće, kao da smo, a to sigurno jesmo, smo u vremenu u kome moral negde stanuje sa strane mimo nas, ova odnosno ovaj komad to pokreće. I ono što hoću još da dodam, to je moj utisak, a ne znam kakav je vaš, pošto tu imamo još jednog junaka osim porodice, a to je ptica u kavezu. Imala sam utisak da smo kao te ptice, odnosno kao ta ptica u kavezu koja na kraju, nažalost, i strada.
Pa svakako jesmo. Ja ne znam da li postoji apsolutno slobodan čovek. To je sad jedno filozofsko pitanje. Sloboda je velika tema filozofije. Da li savremenom, u ovom trenutku u kojem živimo, postoji slobodan čovek? Nisam siguran da postoji. Mislim da smo svi u nekim kavezima ove ili one vrste. Ono što se tiče samog morala, ono što je posebno tragično i jako inteligentno obrađeno u komadu Hasan Erkeka je to da se moral nekih ljudi sa sela razlikuje od morala nekih ljudi iz grada. Možda je moral tih ljudi sa sela rigidniji, možda je staromodniji, ali ne može se taj moral prosto pomnožiti sa nulom u sekundi i reći više ne morate da poštujete ta pravila koja ste poštovali na selu. Sada ste u gradu, sad možete da živite neke potpuno drugačije živote. Prosto ljudska duša ne može tako brzo da se prilagodi i onda dolazi do pogrešnih izbora, do zaletanja u neke pogrešne odnose i do tragičnih ishoda. Treba poštovati ljude drugačije od nas. I, kako bih rekao, ako neko sa sela je možda malo stidljiviji ili je, kako bih rekao, malo su mu neke stvari teže da ih prihvati ili obradi, svakako se tome ne treba rugati. Nego nekako pustiti ljude da sami pokušaju da se promene ako za tu promenu uopšte ima potrebe. U svakom slučaju, ovaj komad je, pored mnogo toga što je, između ostalog i poziv na jednu toleranciju prema ljudima koji su drugačiji od nas, na jednu empatiju prema ljudima koji su drugačiji od nas i prosto saosećanje prema njima. I možda čak i poziv nama ljudima iz gradova da budemo pažljiviji kada komuniciramo svoje vrednosti i svoju neku slobodu takozvanu sa ljudima koji nisu iz grada.
Ali da preispitamo i sami sebe, ne tako, samo apsolutno svoj odnos prema ljudima, da li su iz sela, nego pre svega da sami sebe preispitamo kakvi smo mi jedni prema drugima.
Tako je, i da možda naučimo, možda neko sa sela je, kako bih rekao, možda možemo mnogo toga o ljudskosti da naučimo od te osobe sa sela.
Možda bi trebalo da se vratimo da, na neke te postulate tako koji je, su bili primarni i odnosno vrednosti koje nikada ne prolaze. Da li ćemo gledati ovu predstavu u Beogradu?
Šta sigurno da hoćemo. Ja sad ne mogu da vam kažem sad neki datum, ne mogu da vam kažem neki konkretno pozorište, ali znajući Satka Mojezinovića, direktora regionalnog pozorišta Novi Pazar i koliko je to jedan sposoban i ambiciozan i posvećen čovek, siguran sam da će doći od jeseni u nekom trenutku i u Beograd.
Stevane, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio ovo Stevan Bodruža, reditelj predstave Na pragu, koja je premjerno izvedena pre 2 dana u regionalnom pozorištu u Novom Pazaru.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće glumica Svetlana Bojković.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovaćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugoočekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Belucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Najavljujemo premijeru sada u Bitev teatru 29. maja. Kao što sam rekla, bit će premijerno izvedena predstava zanimljivog naziva Sveta Prada. Asocijacija je već na modu, kako je najavljeno iz ovog pozorišta. Biće to predstava o modnoj industriji, kroz priču o modnoj industriji. Ona se bavi fenomenom tržišta i savremenog kapitalizma. E sada, ja ne bih mnogo sada prepričavala ovo, reći ću samo još jednom, autor i producent projekta je glumac Vladimir Aleksić, koji je naručio tekstove na određene teme od Maje Pelević, Tamare Antonijević, Olge Dimitrijević, Vedrane Klepice i Dimitrija Kokanova. E sad, to je sve poslužilo kao podloška tekstualna za rad na predstavi rediteljki Sanji Mitrović, koja je ovde sa nama. Sanja, dobar dan. Pravo sa probe.
Dobar dan.
Završen progon?
Da, da. Jutarnji imamo juče.
Kako ide? Kako? Jeste zadovoljni?
Pa, poslednja faza. Svi su uzbuđeni. Naporno je, ali se radujemo.
Sanja Mitrović je posle nekoliko godina ovde u Beogradu, odnosno režira predstavu u Beogradu. Sanja živi u Belgiji. Bila je gost u ovoj emisiji, Sanja, pre...
Mislim da je bilo pre dve godine kada sam bila u žiriju
Bitev festivala. Jeste. Šta se dešava u Belgiji? Možda to da nam
u
kažete
Belgiji,
na početku.
Pa, bila je korona, sad je kriza. Isto kao i svuda. I lošije vreme. Da.
A pozorište,
pa imala sam premijeru sada u oktobru, prošlog oktobra u Flamanskom nacionalnom pozorištu. Radila sam sa pet fenomenalnih glumica i to isto takođe bio jedan, ja bih ga nazvala, ženski projekat. Imali smo opresku pevačicu, jednu džez pevačicu, glumicu, plesačicu, tako iz različitih žanrova, i predstava je u stvari bila koncertnog karaktera. Skupili smo priče žena iz različitih krajeva sveta i onda smo ih pretvorili u muziku. Tako da je to sad izašlo, premijera je bila u oktobru i sad to ide dalje na turneju. Imali smo već belgijsku turneju u oktobru i novembru, a od ove godine se očekuje turneja i po drugim zemljama.
A kakva je situacija bila? Evo, kod nas se predstave sve vreme su se radile, priča je da u Evropi baš tako nije, čuli smo iz više izvora.
Pa ne, nije bilo kao ovde. Neka pozorišta su morala, nažalost, skroz da se zatvore. Evo, dobili smo sada rezultate Ministarstva kulture pošto svake godine postoji konkurs za četvorogodišnje finansiranje, tako da su čak i neki veliki teatri koji su nacionalnog tipa dobili negativne rezultate tih izbora. Bilo je teško, pogotovo slobodnim umetnicima, zato što oni nisu imali nikakvu zaštitu, ali čak i ove institucije koje imaju zaposlenike, određeni broj mjeseci su bili zatvoreni. Znači, nije bila situacija. Koliko sam razumela, u Srbiji je sve i dalje išlo normalno. Mislim, manje više normalno.
Da.
Ne, to nije bilo tako tamo.
U početku, naravno, je drugačije bilo, ali kasnije su izvođene predstave, bile su premijere. Ali da ne govorimo o toj situaciji, nego samo da stvorimo sliku onoga što se dešavalo kada je u pitanju pozorište. Uvek je lepo čuti da nešto kod nas funkcioniše kako treba.
Pa jeste, mislim, ja sam se bila baš začudila kada sam čula od svojih kolega, ali ono što je bilo dobro tamo je da taj period nije bio toliko dug, tako da su počeli da se bune umetnici i institucije i da traže u stvari pomoć, tako da je država, na primjer govorim sada za Belgiju, država je 2 ili 3 puta davala baš finansijsku pomoć čak i slobodnim umetnicima da bi prevazišli taj nezgodan period. Tako da je to isto dobra strana. Jeste, nekako se čini da su predstave stale, ali su dobili pomoć finansijsku.
Da se vratimo mi na našu predstavu. Ja sam rekla više autora i nekoliko glumica. Svaki tekst izgovara jedna glumica, ali vi ste napravili koncept drugačiji. Mene zanima samo koje su teme, da nam kažete kojima...
Pa teme su, zapravo bavimo se fenomenom tržišta i savremenog kapitalizma, teme su proces proizvodnje, konzumacije, ekologija, na primjer. Tako da ja kad sam dobila tih 5 monologa, zapravo su bile teme naručene već, ali ništa ih nije povezivalo sem tema. Dakle, ti likovi u monolozima nisu bili povezani ni mestom, ni nekim određenim konkretnim događajem. Meni je to bio najveći izazov zapravo u projektu, kako povezati ove monologe i režirati nešto što zapravo nije pisano u startu sa idejom da se postavi kao celina, nego kao 5 monologa. I pitala sam Vladu, dobro, šta želiš? Da li želiš da ti zamisliš nešto po čemu će se onda to režirati ili želiš da ja blanko dam neki svoj predlog? I on, ne, ti po tome šta želiš. I meni su tu stvari najzanimljiviji bili ti različiti likovi koji su bili na hijerarhijskim lestvicama daleko jedni od drugih. Sva sam razmišljala, bilo bi zanimljivo uzeti tu torbu, Prada torbu, kao neki sveti predmet oko kojeg se svi ti likovi, oko koje oni dolaze. I u tom smislu je nekako predstava, bilo mi je važno razlučiti te monologe i ne postaviti ih kao individualne priče, nego baš raščlaniti tekst i dati čak i neke rečenice iz jednog monologa u drugi, tako da smo zajedno sa Dimitrijem smo mešali te monologe i jednostavno napravili neku formu gde postoje više glasija, kvazi dijalozi, monolozi. Znači, otišli smo daleko od te inicijalne ideje od 5 monologa i baš smo nekako rastresli taj tekst i napravili smo novu formu. Bilo mi je isto bitno naznačiti emotivnost i pokušati zajedno sa glumicama da postavim scene u kojima bi svaki od tih likova zapravo govorio nama samima. Tako da sam rešila u formi da te monološke iskaze, pošto još postoje neki delovi koji su monolozi, postavim u krupan kadar, tako da ćete vidjeti u Bitefu velika lica ovih glumica, ali to dobro funkcioniše, onako filmska je gluma, ali je bliže gledaocima i nekako u tim momentima zapravo iskačemo u te monološke iskaze, onda se ponovo vraćamo u ritual. S obzirom da ja imam isto plesno iskustvo, ja sam zapravo počela i kao klasična balerina, pa onda sam se bavila modernim plesom, u ovom projektu sam želela isto znala sam da radim sa klasičnim glumicama, ali da postavim koreografije i da taj ritual slavljanja torbe Svete Prade nekako koreografski isto postavim. I baš mi je drago što sam sa njima radila na neki način koji je njima možda i bio neobičajen, težak, ali sam srećna i zadovoljna rezultatom.
Ali ono što, da, nismo rekli koje su to glumice, evo, Jovana Belović, yes, Aleksandra Janković, Milena Predić, Anđelika Simić i Nada Šargin i taj neki poseban lik Torba Prada. Zašto je ona bitna?
I krokodil.
I krokodil. Pa ja sam htjela da krenem od krokodila, u stvari. Naravno, od krokodila sve počinje. Reč je o jednom nizu povezanih pojava, kako bih to rekla, od, znači, ubijenog krokodila od koga se pravi
tako
torba,
tako
koju neko plati 50.000 dolara ili evra ili ko,
da,
ko zna koliko li još, do radnice koja se muči u fabrici,
da,
i
pa
koja
da,
to radi.
Torba ih zapravo sve povezuje.
Tako je.
A meni je onda interesantno u režijskom konceptu postaviti zapravo jednu temu koja mene interesuje, a to je ekologija u smislu da priroda se u drugom delu predstave probudi, krokodil izlazi na scenu, iako nije dečja predstava, i priroda nam nekako, krokodilka nam zapravo kaže ko smo i ne da nam učita lekciju, nego nekako daje zaokret predstavi. Meni je to bilo baš bitno u režijskoj postavci, da ne bih dala isto mesto svim likovima, jer nekako četiri lika su ljudi, jedan lik je životinja, zapravo oni ne može biti tretirani na isti način, a s obzirom da smo svedoci svih klimatskih promjena, sve predstave nekako koje sam gledala o klimatskim promjenama mi nisu bile, postoje neke koje su me onako zainteresovale, ali sam mislila da bi baš bilo zanimljivo da eto krokodil sam izađe na scenu i priča o tome.
Meni ovo na neki način u stvari me podsjeća na jedan polarizovan, jako polarizovan svet. Sad ne znam koliko to ćemo vidjeti kad vidimo predstavu, koliko ste učitali taj moment, koliko je to značajno. Dakle, s jedne strane radnica koja se muči, a znamo kako danas radnici žive, sa druge strane besramno bogati ljudi koji žive na nesreći radnika širom sveta. E, ta polarizacija je bitna, čini mi se. Sad kažite koliko je vama bila bitna.
Pa ja upravo koristim taj sveti objekat ili svetu Prada, torbu, kao objekat oko kojeg svi ti likovi dolaze kao kolektiv, ali ih onda u stvari i prikazujem tu hijerarhijsku razliku između likova kroz njihove monološke iskaze. Tako da postoje delovi u predstavi gde oni monološki pričaju svoje intimne priče, svaki od tih likova, ali se onda vraćaju u kolektiv, jer u kolektivu zapravo svi oni zavise od te torbe na ovaj ili onaj način. Radnica ne bi mogla da preživi da ne radi i ne dobija pare, i stvaranjem te torbe ona zapravo ishvata da negde zavisi. Tako da taj odnos ljubav, mržnja prema torbi je negde isto što predstava pokušava da zapravo postavi. Predstava nije samo kritika modne industrije, jer zapravo mi svi volimo da se lepo obučemo, ali smo slabi i znamo da iako nešto volimo, nastavljamo da radimo stvari i sa tom svešću da nešto nije dobro. A predstavu sam u stvari i radila iz tog nekog poriva tokom korona perioda. Pitali ste me kako je bilo u Belgiji. Kada je postao taj moment da smo mogli nešto da promenimo, a nismo. I ta slabost da znamo da ćemo se vratiti u ono staro, to je nešto što je bio i poriv da napravim ovakvu koncepcijsku režiju, pa kad budete videli predstavu, reći ćete vi da li ste to videli.
Sanja, hvala. Ja ću samo za kraj, moram brzo da završavam razgovor, jer očekuje nas još Sterino pozorje. Pitala sam Vladimira Aleksića zašto je apostrofiran ruski tajkun u obrazloženju predstave. On je rekao da se to ne spominje, ruski tajkun, odnosno ne spominje u predstavi, zato što znamo da ima mnogo tajkuna, ne samo ruskih, nego bilo kojih. A i oni koji su sada etablirani u svetu su bili nekada tajkuni, tako to.
Da.
Taj neki jet set svetski.
Pa Nada Šargin igra jednu, jednog zanimljivog lika, pa ništa, ne bi puno, ne bi puno otkrivala, ali dođite.
Bila je ovo Sanja Mitrović, rediteljka predstave Sveta Prada. Never thought that I was weak. Always thought I could get her pretty bad. Still get up on my own two feet. I always believed that I was free. That I had some sense of integrity. That would rise above whatever tried to change me. But honey, now something to bring me round and smile, 'cause that only sticks for a while, then I'm back again. Oh, I'm a master pretender. I always knew that I was young, but with a head held high and a sharp tongue, I could fool most any. Or by sheer bad luck. But now we won't change, and memories just rearrange and fall into place. So I'm back again. Oh, I'm a master pretender. Gets fucked up, people just disappear. So honey, now don't be mad. Thomas told me it can't be that bad, and if it is, well, I'll be goddamn that I'll stick around. I'll be your master defender. Yeah, I'll stick. '67. Sterino pozorište, pretpostavljam da oni koji vole pozorišnu umetnost vole i Sterino pozorište, neki i vide predstave na Sterinom pozorištu, ali nisam sigurna, direktor Sterinog pozorišta Miroslav Miki Radonjić, koliko se on raduje danas otvaranju Sterinog pozorišta s obzirom da ima mnogo obaveza, ali uspeli smo da ga uključimo u današnju emisiju. Miki, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Što bi rekao jedan moj kolega pre izvesnog broja godina kad su ga pitali da li sve ide po planu, on je rekao sve ide po planu, no plan se menja. Tako da moglo bi se reći i za ovo Sterino pozorište, kako to obično bilo za svaki festival, uvek se desi nešto nepredviđeno, uvek naiđete na neke probleme za koje mislite da pripadaju sferi apsurdnih komedija, ali trudimo se da sve to prevaziđemo i rešimo te probleme, neke na bolji način, neke na malo manje dobar način, ali sve o svemu mislim da će zaista publika biti u prilici da u ovih 9 dana pogleda dobar festival, odlične predstave i niz pratećih programa. Očekujemo blizu 10.000 gledalaca koji će pratiti programe Sterinog pozorja.
Šta će se dešavati večeras? Znamo da je premijera predstave Mileva, evo samo da kažemo nekoliko podataka.
To je jedan presedan da dakle mi festival otvaramo sa premijerom koja će se desiti večeras. To je koprodukcija koja se priprema već više od godinu i po dana. Naime, angažovali smo 5 autorki iz zemlje i regiona, Milenu Bogavac, Olgu Dimitrijević, Tijanu Grumić, Vedranu Božinović i Vedranu Klepicu. Reditelj Anica Tomić i Jelena Kovačić je dramaturg predstave i to je koprodukcija Fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, Narodnog pozorišta Sombor i Sterinog pozorja. Dakle, jedna potpuno nova priča o Mileni Einstein koja će se u mnogome razlikovati od one antologijske drame Vide Ognjenović, Mileva Marić Einstein, i vidjet ćemo na koji način zapravo te autorke mlađe generacije, angažovane autorke u najboljem smislu te reči, govore o tome šta je nasledstvo i šta je ono što ostaje kao tekovina nekih velikih ljudi iz naše prošlosti. Biće to zanimljivo da vidimo jednu premijeru, dakle ona će doživjeti premijeru večeras na velikoj sceni Jovan Đorđe i Srpskog narodnog pozorišta, a somborska premijera dolazi 7. maja na početku njihovog somborskog maratona.
Ali pre toga, pretpostavljam, Miodrag Tabački, naš čuveni scenograf, kostimograf, da ne kažem i akademik, da će otvoriti besedom Sterino pozorište.
Jeste, Miodrag Tabački, višestruki dobitnik Sterine nagrade i dobitnik Sterine nagrade za naročite zasluge na unapređenju pozorišta umetnosti i kulture, ili kako se to kraće kaže, Sterine nagrade za životno delo, će svojom besedom da otvori festival, a nakon toga će biti izvedena predstava Mileva van konkurencije i tako otpočinje ovo 67. Sterino pozorje.
Selektor festivala Milivoje Mlađenović bio je gost u našoj emisiji nedavno i govorio o selekciji, ali samo da podsjetimo još jednom, Miki, 9 predstava u takmičarskom programu.
Da, 9 je predstava u takmičarskoj selekciji, to su predstave Kod večite slavine, koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i Centra za razvoj vizualne kulture iz Novog Sada, tekst Momčila Nastasijevića u režiji mlade, ali već dokazane rediteljke Sonje Petrović. Predstava Izbiračica u tekstu Koste Trifkovića u režiji Ive Milošević u izvođenju Narodnog pozorišta, Narodnog kazališta Nepsinka za Subotice. Treća predstava konkurencije su Fleke. Zanimljivo da Kraljevačko pozorište prvi put učestvuje na Sternom pozorju. Tekst je Dijana Grumić, režija Jug Đorđević. Predstava Protekcija, naši gosti Narodnog pozorišta iz Sarajeva po tekstu Branislava Nušića. Minja Bogavac je uradila jednu vrlo, vrlo zanimljivu adaptaciju tog teksta i osavremenjivanje u režiji Kokana Mladenovića. Isto veče je još jedna predstava Kokana Mladenovića u konkurenciji, to su Poslednje devojčice pozorišta Deže Kostovanje i Subotice po tekstu Maje Pelević. Koprodukcija Novosadskog pozorišta i Sterinog pozorja, Bludni dani Kuratog Džonija, po istoimenom romanu Filipa Grujića. Dimitrije Kokanov je uradio dramatizaciju, a režirala je Jovana Tomić. Predstava Godine vrana i Godine vrana predstavljaju i drugi presedan koji imamo ove godine na Sterinom pozorju. Nažalost, mi u Novom Sadu, kao Evropskoj predstavnici kulture i sedištu Srpskog narodnog pozorišta i Sternog pozorja, nemamo rotacionu scenu, što nije baš
najbolje.
Pa se možemo ponositi. Pa zbog tog nedostatka rotacije, nemogućnosti da u tehničkom smislu ugostimo veliku predstavu Narodnog pozorišta iz Beograda Godine vrana po tekstu i režiji Siniše Kovačevića, mi organizujemo 9 autobusa iz Novog Sada, to je bilo logistički prilično zahtjevno, sa 450 gledalaca, gostiju, žirija i idemo u Narodno pozorište da odgledamo predstavu.
Dolazite
dana
u Beograd, Sterino pozorje u Beogradu.
Roller Coaster Ateljeja 212 po tekstu Jelene Kajgu, režiji Milice Kralj. A onda je predstava 2. juna na repertoaru pozorja je predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, već legendarni tekst u režiji Adoša Markovića. Kada je reč o pratećem programu Krugovi, tu imamo tri predstave. Najpre predstava iz Splita, Hrvatsko narodno kazalište Split, u koprodukciji sa gradskim dramskim kazalištem Gavela iz Zagreba i Hrvatskim narodnim kazalištem iz Zadra. Nam će nam se predstaviti sa predstavom Usidrene po tekstu Elisa Bošnjaka i u režiji njihove glumice Anastasije Jankovske. Zatim ćemo imati predstavu Ja sam ona koja nisam, Mate Matišić, jednog od najznačajnijih dramskih autora svoj prostor, u režiji već legendarnog Paola Mađelija i Zagrebačko kazalište mladih nam se predstavlja. Treća predstava u Krugovima je My name is Goran Stefanovski, još jedna jako zanimljiva predstava naših prijatelja iz dramskog teatra iz Skoplja. Naime, 7 tekstova, dramskih tekstova Gorana Stefanovskog, jednog opet od najznačajnijih dramskih autora s ovih prostora, nažalost terano preminulog, je Branislava Ilić u jednoj autorskoj adaptaciji, prilagođavanju i spajanju napravila taj tekst My name is Goran Stefanovski. Imamo i predstavu Van konkurencije, koprodukciju Terinog pozorja zajedno sa Narodnim pozorištem Priština sa sedištem u Gračanici, jedna zaista uzbudljiva, zanimljiva postavka Ajduka Jovana Serija Popovića, Anđelka Nikolić je to režirala, a na kraju u čast nagrađenih predstavit će nam se Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke, predstava Hrkači, tekst i režija Nikola Pejaković. Eto, to bi sad bio taj glavni program. Naravno, postoji još 12 predstava u programu Pozorja mladih, koje se nakon 2 godine vraća pod okrilje Sternog pozorja. 2 godine zbog pandemije nismo mogli da ugostimo. Oko 120 studenta će igrati svoje ispitne predstave u 5 dana koliko traje taj deo programa.
Drugi program, odnosno Radio Beograd 2, pratit će Sterino pozorje, evo već od danas, ovim vašim javljanjem. Sretan početak Sterinog pozorja.
Hvala vam i naravno dobrodošla je publika i iz Beograda i iz cele Srbije. Mi ćemo imati zaista ogroman broj gostiju. Biće to vrlo zanimljivih 9 dana u Novom Sadu i nadam se da će i publika van Novog Sada biti u prilici da dođe i pogleda neku od predstava.
Bio ovo Miroslav Miki Radonjić, direktor Sterinog pozorja. Bile su ovo maske, poštovani slušalci, vas pozdravljaju Zoran Tasić, Pavle Savić, Nena Đorđević, Smiljka Jovanović i Gordana Đurđević. Ostajte i dalje na talasima Radio Beograda 2.